លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូកទី7ខ1ដល់ខ20ភក្តីភាពរវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីមួយទល់នឹងមួយជាដំណោះស្រាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដល់បញ្ហាសង្គមឬកៅនៃបញ្ហាសង្គមដូចជាការបែកបាក់សាមគ្គីភាពក្រីក្រនិងជំងឺកាមរោគសពបែបយ៉ាងស្ថិតនៅលើអំពើមិនស្មោះត្រង់រវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធនៅក្នុងគ្រួសារតូចបើប្តីប្រពន្ធគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាមួយទល់នឹងមួយបញ្ហាសង្គមអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយប៉ុន្តែមនុស្សមានបាបមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយខ្លួនឯងទេយើងត្រូវការជំនួយមកពីព្រះជាម្ចាស់ទើបដោះស្រាយបញ្ហាបានតើព្រះជាម្ចាស់មានរូបមន្តបែបណាដើម្បីឲ្យប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាមួយទល់នឹងមួយបាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ1ដល់ខ20នៅក្នុងជំពូក7បើវចនាមានចំណងជើងថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ជំពូក7បរិយាយយ៉ាងពិស្ដារអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍តកតងជាមួយនឹងប្រធានបទនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការរួមដំណេកផងដែរចំពោះខ្ញុំយល់ថាបើយើងដោះស្រាយបញ្ហាការរួមដំណេកហើយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធតាមគំនិតរបស់សាវកពលនោះបញ្ហាគ្រួសារពិតជាមិនស្មុគស្មាញពេកទេនៅក្នុងជំពូក6យើងបានសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់រូបកាយរបស់យើងដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនត្រូវប្រើរូបកាយរបស់យើងសម្រាប់បម្រើការសហាយស្មន់នោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវប្រើរូបកាយរបស់យើងសម្រាប់សរសើរសិរីល្អដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកពលចង់មានប្រសាសន៍អំពីការប្រើរូបកាយនៅក្នុងការរួមដំណេកតើការរួមដំណេកបែបណាដែលរាប់ថាជាការប្រើរូបកាយសម្រាប់សរសើរដំកើងដល់សិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ1ឯសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានផ្ញើទៅសួរខ្ញុំនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើមនុស្សប្រុសមិនដែលប៉ះពាល់នឹងស្រីសោះនោះល្អជាជាងពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសបានសរសេរសម្បត្តិទៅសួរសាវកពលអំពីបញ្ហាគ្រួសារលោកពលបានសរសេរសម្បត្តិមកកាន់ពួកជំនុំវិញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសម្បត្តិនេះនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកលោកមិនគ្រាន់តែឆ្លើយនឹងសំណួរតាក់ទងនឹងគ្រួសារតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺលោកបង្គាប់ដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះឲ្យហ៊ានវះកាត់បញ្ហាបាក់បែកគ្នានិងភាពអាស្រូវដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំកូរិនថូសតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកំផិតសហាយស្មន់ទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតលោកបានឆ្លើយនឹងសំណួរតាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រួសារជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរវាងប្តីប្រពន្ធមួយទល់នឹងមួយយើងនឹងសិក្សាអំពីចម្លើយរបស់សាវកពលឲ្យបានពិស្ដារប៉ុន្តែមុននឹងយើងសិក្សានៅរឿងនេះយើងត្រូវបកស្រាយរឿងពីរខាងលើសិនត្បិតរឿងទាំងពីរនេះតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងបំរុងនឹងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះទីមួយនឹងយើងគួរសួរថាតើសាវកពលធ្លាប់មានភរិយាដែរឬទេបើសាវកពលមិនដែលមានប្រពន្ធទេអ្វីៗដែលលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងប្តីប្រពន្ធវាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីតែប៉ុណ្ណឹងធម្មតាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានបន្ទូលតែទ្រឹស្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេពោលគឺព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សអំពីបទពិសោធន៍ព្រះជាម្ចាស់ប្រើសាវកពលឲ្យសរសេររឿងតាក់ទងរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធជាពិសេសគឺការរួមដំណេកគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនសន្និដ្ឋានថាសាវកពលមិនដែលមានភរិយានោះទេគេច្រើនតែយកខគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ7មកសំអាងនៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងថាខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់បានដូចជាខ្ញុំតែគ្រប់គ្នាមានអំណោយទានមកពីព្រះផ្សេងគ្នារៀងខ្លួនគឺម្នាក់យ៉ាងនេះម្នាក់យ៉ាងនោះ បើយើងយល់ថាខនេះគឺជាខបញ្ជាក់ថាសវៈពលមិនដែលមានភរិយាសូមឲ្យយើងមើលខ8ដែលចែងថាខ្ញុំក៏និយាយចំពោះនឹងពួកក្រមុំកំឡោះហើយនឹងពួកមេម៉ាយថាបើគេនៅដូចជាខ្ញុំនោះល្អហើយនៅក្នុងខ8មានកន្លែងដែលសវៈពលមានប្រសាសន៍ថាហើយនឹងពួកមេម៉ាយបើកវងក្រចកឬពោះម៉ាយបិទវងក្រចកបើគេនៅដូចខ្ញុំនោះល្អហើយបើតាមការដែលលោកសរសេរនៅក្នុងខ8សវៈពលអាចជាបុរសពោះម៉ាយបើសវៈពលមិនដែលចូលនឹមគ្រួសារលោកមិនអាចសរសេរអាចកំបាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធបានយ៉ាងស្និទ្ធដូច្នេះឡើយសវៈពលពិតជាធ្លាប់មានភរិយាពីមុនមកមែនហើយយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះលោកបានទទួលនីតិយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងកណៈផារស៊ីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26ខ10សវៈពលមានប្រសាសន៍ថាគឺទូលបង្គំបានធ្វើការទាំងនោះនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបានទាំងចាប់ពួកអ្នកបរិសុទ្ធជាច្រើនយកទៅដាក់គុកដោយទទួលអំណាចពីពួកសង្គ្រីតមកហើយកាលគេសម្លាប់អ្នកទាំងនោះទូលបង្គំក៏យល់ព្រមដែរសវៈពលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមដល់កិច្ចការនានាដែលគណៈផារស៊ីសម្រេចនឹងធ្វើដើម្បីចូលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការជាន់ខ្ពស់នៃនិកាយផារស៊ីបុរសគ្រប់រូបត្រូវតែមានប្រពន្ធនៅក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍យូដាមនុស្សប្រុសដែលមានអាយុ18ឆ្នាំត្រូវរៀបការប្រពន្ធជាចាំបាច់ក្បួនបរិមាធិបាយមានចំណងជើងថាយិបហាមតដែលបកស្រាយបទគម្ពីរលោកុបាទចំពុក5ខ2ថាបុរសសាសន៍យូដាដែលគ្មានប្រពន្ធគេមិនរាប់ថាជាមនុស្សប្រុសនោះទេយល់ទៅតាមប្រពៃណីនឹងទួលនីតិរបស់សវៈពលខ្ញុំជឿជាពិតប្រាកដថាសវៈពលធ្លាប់មានភរិយាម្ដងរួចមកហើយលោកសម្រេចចិត្តនៅជាពោះម៉ាយត្បិតលោកមិនដែររៀបការបន្ទាប់ពីភរិយារបស់លោកបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក9ខ5លោកបញ្ជាក់ទៀតថាតើគ្មានច្បាប់នឹងនាំសិស្សស្រីម្នាក់ជាប្រពន្ធយើងខ្ញុំទៅជាមួយដូចជាសាវកឯទៀតនឹងបងប្អូនព្រះអង្គម្ចាស់ហើយគេផាសដែរទេឬអីបើយើងធ្វើសេចក្តីសម្រាយនៅពាក្យសម្ដីរបស់សាវកពលនៅត្រង់នេះសាវកពលចង់មានប្រសាសន៍ថាបើខ្ញុំចង់យកប្រពន្ធទៀតខ្ញុំមានសិទ្ធិយកបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំដើរតាមខ្ញុំព្រោះខ្ញុំលើកកញ្ជើដើរជានិច្ចនៅក្នុងការបម្រើព្រះជាម្ចាស់តាមការសន្និដ្ឋានដ៏ជាក់លាក់របស់ខ្ញុំជឿថាសវៈពលពិតជាធ្លាប់មានភរិយាដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់លោកដែលលោកបានរៀបការកាលពីលោកនៅកំឡោះក្រមុំភរិយារបស់លោកស្រឡាញ់ដល់លោកខ្លាំងណាស់ឯលោកក៏ស្រឡាញ់ដល់ភរិយារបស់លោកខ្លាំងណាស់ដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកអាចសរសេរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ25ថាបុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតហ្វារ៉ាដែលបានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតពីជីវប្រវត្តិរបស់សាវកពលលោកសន្និដ្ឋានដែរថាសាវកពលពិតជាធ្លាប់មានភរិយាម្ដងក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបកស្រាយគម្ពីរភាគច្រើនជឿថាសវៈពលធ្លាប់មានភរិយាក៏ប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកបានទទួលមរណភាពថ្មីត្បិតតែសវៈពលមិនដែលនិយាយអំពីភរិយារបស់លោកក៏ដោយតែពាក្យសម្ដីនិងសំនួនវោហារដែលលោកប្រើនៅក្នុងការបរិយាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្តីប្រពន្ធគឺសវៈពលពិតជាធ្លាប់មានភរិយាម្ដងការទី2នោះបញ្ហានោះមិនមែនជាបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែជាបញ្ហាដែលបង្កប់នៅក្នុងគំនិតយើងត្រូវយល់អំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសកាលពីសម័យរបស់សាវកពលសាវកពលមិនមែនទទូចចង់ឲ្យមនុស្សលោកនៅលីវនោះទេយើងឃើញសាវកពលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងជំពូក7ម្ដងហើយម្ដងទៀតបានជាយើងយល់ថាសាវកពលពិតជាចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបនៅលីវសូមកុំឲ្យយើងគិតយ៉ាងដូច្នោះឲ្យសោះពីព្រោះលោកសរសេររឿងនេះតាក់ទងនឹងស្ថានភាពច្របូកច្របល់ផ្នែកគ្រួសារនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសសូមឲ្យយើងបានពិចារណា2ខដំបូងនៅក្នុងជំពូក7នេះម្ដងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ1ដល់ខ2ឯសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានផ្ញើទៅសួរខ្ញុំនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើមនុស្សប្រុសមិនដែលប៉ះពាល់នឹងស្រីសោះនោះល្អជាជាងតែដោយព្រោះមានការសហាយស្មន់កើតឡើងបានជាគួឲ្យគ្រប់គ្នាមានប្រពន្ធជារបស់ផងខ្លួនវិញហើយគ្រប់ទាំងស្រីក៏ត្រូវមានប្តីជារបស់ផងខ្លួនដែរ យើងត្រូវតែយល់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនាពេលនោះបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានបន្ទាយមួយយ៉ាងធំដែលសេសសល់នៅឡើយផងដែរបន្ទាយនោះបានសាងសង់ដោយគេយកថ្មពីព្រះវិហារដែលពីមុនគេហៅថាជាវិហារអប្រូឌីតតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបុរាណវត្ថុដែលគេកោះបាននៅទីក្រុងកូរិនថូសយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាពួកអ្នកស្រុកកូរិនថូសសម័យសាវកពលរស់នៅគឺកាន់សាសនាម្យ៉ាងដែលយកការរួមរៈរវាងមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីជាយានសម្រាប់សម្រេចទិសដៅនៃសាសនារបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះវិហារអប្រូឌីតមានស្រីព្រហ្មចារីយ៍ជាច្រើនពាន់អ្នកបួសជាដូនជីស្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំងនោះទាមទារឲ្យមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អនៅពេលដែលបុរសចូលទៅគោរពសាសនានៅក្នុងព្រះវិហារអប្រូឌីតបុរសគ្រប់រូបត្រូវទទួលទានអាហារផឹកគ្រឿងស្រវឹងរួចហើយបំពេញនីតិសាសនាដែលរួមរះដូនជីព្រហ្មចារីយ៍ដែលបម្រើកិច្ចការនៅក្នុងព្រះវិហារអប្រូឌីតមិនមែនជានរណាក្រៅអំពីស្រីពេជ្យានោះទេការរួមភេទគឺជាផ្នែកមួយនៃសាសនារបស់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងកូរិនថូសការអនុវត្តសាសនាបែបនោះគឺជាការអនុវត្តទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយរូបឈ្មោះផ្លាតូប្រពៃណីរបស់មនុស្សដែលរស់នៅទីក្រុងកូរិនថូសនិងក្រុងជិតខាងមានភាពពុករលួយដូចបានពិពណ៌នានៅខាងលើអ្នកប្រាជ្ញសូក្រាតបញ្ចេញទស្សនៈរបស់លោកស្ដីអំពីការបង្ក្រាបតណ្ហាដែលមាននៅក្នុងខ្លួនដើម្បីបង្ក្រាបតណ្ហាសូក្រាតនិយាយថាត្រូវបំពេញតណ្ហាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទស្សនៈនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកមិនជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់ទស្សនៈរបស់លោកសូក្រាតបានបន្សល់ទុកនៅឥទ្ធិពលពីរយ៉ាងគឺពួកស្ទូអ៊ិកដែលជឿថាដើម្បីបង្ក្រាបតណ្ហាត្រូវបង្អត់តណ្ហានោះឲ្យដល់កម្រិតអតិបរមាចំណែកឯពួកអេពីគួវិញគឺគេយល់ថាដើម្បីបង្ក្រាបតណ្ហាត្រូវបំពេញតណ្ហាឲ្យបានជាបរិបូរណ៍វិញប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍រ៉ូមគេយកប្រពន្ធមកធ្វើជាបាវបម្រើបុរសម្នាក់ត្រូវមានប្រពន្ធច្រើនពោលគឺប្រពន្ធមួយជាអ្នកដាំបាយប្រពន្ធមួយជាអ្នកបោកខោអាវប្រពន្ធមួយទៀតជាអ្នកសម្អាតផ្ទះជាដើមចឹងទៅការរួមភេទជាមួយភរិយាមិនមែនជាភារៈរបស់ប្តីនោះទេពីព្រោះប្តីមានស្រីព្រហ្មចារីយ៍ដែលបម្រើសាសនានៅវិហារអប្រូឌីតហើយប្តីត្រូវបំពេញតួនាទីសាសនាដោយត្រូវផ្ដល់កាមតណ្ហាដល់ពួកស្រីព្រហ្មចារីយ៍ជាដូនជីនៅក្នុងវិហារទាំងនោះចំណែកឯប្រពៃណីនៃសាសន៍ភីលីស្ទីនវិញក៏ដូចគ្នាដែរគឺគេត្រូវមានប្រពន្ធយ៉ាងតិចបំផុត3នាក់គឺមួយសម្រាប់ឃ្វាលគោមួយទៀតសម្រាប់ដើរបម្រើប្តីដែលត្រូវធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយមួយទៀតត្រូវនៅចាំមើលផ្ទះមើលដំណាំដាំដុះនិងថែទាំផ្ទះសម្បែងសាវកពលបានសរសេរទៅកាន់សង្គមមនុស្សដែលមានគ្រួសារបែកបាក់ប្តីចាត់ទុកប្រពន្ធថាជាឈ្នួលប្រពន្ធគ្មានសិទ្ធិតវ៉ាអ្វីជាមួយនឹងប្តីទេពួកអ្នកស្រុកកូរិនថូសគេមានប្រពៃណីដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសឲ្យកែប្រែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេពោលគឺមនុស្សប្រុសម្នាក់ត្រូវមានប្រពន្ធតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះឯមនុស្សស្រីម្នាក់ដូចគ្នាត្រូវមានប្តីតែម្នាក់គត់ដែរសាវកពលលើកឋានៈស្ត្រីពីទាសករឲ្យមកជាស្ត្រីដែលមានតម្លៃដូចដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតគេពីដើមមកសាវកពលសរសេរទៅកាន់មនុស្សប្រុសឲ្យបំពេញតួនាទីជាប្តីដូចជាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតគេតាំងពីដើមមកលោកសរសេរសម្បត់មកកាន់អ្នកក្រុងកូរិនថូសពីទីក្រុងអេភីសូដែលគេមានទម្លាប់មិនខុសពីអ្នកស្រុកកូរិនថូសប៉ុន្មាននោះទេចុះសាវកពលចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធមានសភាពបែបណាអ្នកខ្លះបកស្រាយព្រះគម្ពីរអេភីសូជំពូក5ខ22ថាស្ត្រីរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនដូចជាចោះចូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរថាប្រពន្ធគឺត្រូវតែលូនក្រាបដោយកោតខ្លាចនៅចំពោះប្តីរបស់ខ្លួនសាវកពលលោកមិនបានបង្គាប់ឲ្យប្រពន្ធលូនក្រាបដល់ប្តីរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះទេគឺលោកគ្រាន់តែសរសេរថាប្រពន្ធត្រូវចោះចូលចំពោះប្តីពាក្យថាចោះចូលមានន័យថាឆ្លើយតបភរិយាគ្រប់រូបត្រូវចេះឆ្លើយតបចំពោះប្តីរបស់ខ្លួនពេលប្តីបញ្ចេញប្រតិកម្មណាមួយប្រពន្ធត្រូវឆ្លើយតបចំពោះប្តីរបស់ខ្លួនភ្លាមឯការឆ្លើយតបនោះទៀតសោតមិនមែននិយាយគ្រាន់តែតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរួមភេទតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺតាក់ទងដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តបញ្ហាផ្លូវកាយហើយនិងផ្លូវប្រលឹងវិញ្ញាណជាដើមប្រពន្ធប្រៀបដូចជាឆ័ត្រដែលធ្វើឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនទទួលបាននូវភាពកក់ក្តៅហើយតាំងពីដើមដំបូងមកព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់គេរៀងខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារ ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សស្រីឲ្យធ្វើជាដៃស្ដាំរបស់មនុស្សប្រុសស្ត្រីគឺជាអវយវៈរបស់ប្តីផងខ្លួនបើប្តីនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនប្រពន្ធត្រូវឆ្លើយថាអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរបើបុរសណាម្នាក់ទៀតឌីលប្រពន្ធថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានកិរិយាមារយាទដោយរូបចម្លាក់ប្តីត្រូវតែហ៊ានបន្ទោសខ្លួនឯងថាមកតែពីប្តីខ្លួនឯងនឹងទើបបានជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមានកិរិយាបែបហ្នឹងសវៈពលលើកសិទ្ធិរបស់នារីឲ្យផុតពីភាពជាខ្ញុំកំដររបស់ប្តីគឺលើកនារីឲ្យคลายត្រឡប់ទៅជាដៃស្ដាំរបស់ប្តីវិញសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណាអំពីពាក្យសម្ដីដែលសវៈពលបានសរសេរនៅក្នុងខបន្ទាប់នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ3ត្រូវឲ្យប្តីប្រព្រឹត្តនឹងប្រពន្ធដោយចិត្តសប្បុរសហើយត្រូវឲ្យប្រពន្ធប្រព្រឹត្តនឹងប្តីក៏ដូច្នោះដែរប្រពន្ធត្រូវឆ្លើយតបចំពោះប្តីរីឯប្តីវិញត្រូវប្រាប់ដល់ប្រពន្ធថាលោកស្រឡាញ់ដល់នាងខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ4ប្រពន្ធមិនមែនជាម្ចាស់លើរូបកាយខ្លួនឯងទេគឺជាប្តីវិញហើយប្តីក៏មិនមែនជាម្ចាស់លើរូបកាយខ្លួនឯងដែរគឺជាប្រពន្ធវិញប្តីមិនត្រូវគេចពីផ្ទះទៅសំងំសក់បំពេញស្នេហានៅព្រះវិហារអរប្រឌិតនោះទេការគេចខ្លួនបំពេញទូនាទីជាប្តីចំពោះប្រពន្ធរបស់ខ្លួនរាប់ថាជាអំពើបាបយ៉ាងពិតប្រាកដស្នេហាហើយនឹងការសេពមេថុនត្រូវប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនសវៈពលបង្គាប់ឲ្យធ្វើយ៉ាងដូច្នោះមូលហេតុដែលប្តីប្រពន្ធនៅជាមួយនឹងគ្នាគឺដោយសារអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាមនុស្សប្រុសដែលរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សស្រីមិនមែនដោយសារតែរឿងសេពមេថុនតែមួយមុខនោះទេសវៈពលមិនអាចសរសេរអាចកំបាំងដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះកើតបើសិនណាជាលោកមិនធ្លាប់មានភរិយាមួយរូបដែលស្រឡាញ់គ្នាដូចជាស្រមោចហើយនឹងស្គាល់នោះបរិសុទ្ធជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុទ្ធតែមានភរិយាជាទីស្រឡាញ់មួយរបស់ពួកគាត់លោកតាអាដាមមានភរិយារបស់គាត់មួយរូបគឺលោកយេអេវ៉ាលោកយ៉ាកុបមានភរិយាមួយរូបរបស់លោកគឺនាងរ៉ាជែលលោកបូអូសមានភរិយាសម្លាញ់របស់លោកគឺនាងរស់ព្រះបាទដាវីតមានមហេសីមួយរូបគឺនាងអប៊ីកែលនាងអប៊ីកែលទូលថ្វាយព្រះបាទដាវីតថាមួយទៀតទោះបើមានមនុស្សលើកដេញតាមរកប្រហារជីវិតរបស់លោកក៏ដោយគង់តែជីវិតលោកម្ចាស់នៃខ្ញុំនឹងបានចងជាប់ក្នុងបាច់នៃជីវិតជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃលោកដែរឯជីវិតរបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវនៃលោកនឹងត្រូវបាត់ទៅដូចជាបាញ់ចេញពីខ្សែដង្ហក់វិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1ជំពូក25ខ29លោក John Wesley ដែលជាបេសកជនយ៉ាងល្បីល្បាញនៃប្រទេសអង់គ្លេសមានភរិយាមួយរូបដ៏ល្អប៉ុន្តែនាងកាចណាស់នាងបានបង្គាប់ប្តីថាឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញត្បិតប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវការព្រះបន្ទូលនៃព្រះយ៉ាងខ្លាំងលោក John Wesley ក៏វិលត្រឡប់ទៅបម្រើព្រះអង្គនៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញតាមដំបូន្មានរបស់ភរិយាអ្នកបម្រើព្រះអង្គមិនអាចមានគេឈ្មោះល្អបើសិនណាជាភរិយាមិនចូលរួមបម្រើព្រះអង្គជាមួយនឹងលោកទេឥឡូវនេះសវៈពលបានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់មនុស្សដែលមានគ្រួសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ5ដល់ខ6ដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រោះចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានទំនេរនឹងអធិស្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយគ្នាវិញក្រែងអរិយសាតាំងលបួងលួងអ្នករាល់គ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីនេះដោយអធិស្ឋានស្រ័យទីមិនមែនដោយបង្គាប់ឡើយសវៈពលធ្វើការណែនាំដល់ប្តីហើយនឹងប្រពន្ធត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចលោកបានជូនជាយោបល់ដើម្បីកុំឲ្យមានសាតាំងមានឱកាសបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធនៅក្នុងគ្រួសារព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ7ខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានដូចជាខ្ញុំតែគ្រប់គ្នាមានអំណោយទានមកពីព្រះផ្សេងគ្នារៀងខ្លួនគឺម្នាក់យ៉ាងនេះម្នាក់យ៉ាងនោះនៅក្នុងពេលនេះសវៈពលមិនមានភរិយាទៀតទេភរិយារបស់លោកបានទទួលមរណភាពហើយលោកមិនបានរៀបការជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ទៀតឡើយឯមូលហេតុដែលលោកមិនរៀបការគឺលោកមិនចង់ឲ្យកូនប្រពន្ធរបស់លោកចេះតែលើកកញ្ជើដើរចុះឡើងជាមួយនឹងលោកនៅពេលដែលលោកបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលស្ម័គ្រចិត្តនៅលីវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលអំពីមនុស្សប្រភេទនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ12ថាពីព្រោះមានមនុស្សខ្ទើយដែលកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកខ្ទើយតែម្ដង មានខ្លះដែលមនុស្សលោកបានក្រៀវហើយមានខ្លះដែលក្រៀវខ្លួនឯងដែរដោយយល់ដល់នគរស្ថានសួគ៌ដូច្នេះអ្នកណាដែលអាចនឹងទទួលបានឲ្យទទួលចោះខ្ញុំយល់ថាបើបម្រើព្រះអង្គដោយគ្មានប្រពន្ធនោះជាការដែលល្អប៉ុន្តែករណីខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើការនោះបានទេការយកប្រពន្ធមិនរាប់ថាជាអំពើបាបឡើយត្បិតសាវកពលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខនេះថាតែគ្រប់គ្នាមានអំណោយទានមកពីព្រះផ្សេងគ្នារៀងខ្លួនព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ8ដល់ខ9ខ្ញុំក៏និយាយចំពោះនឹងពួកក្រមុំកំឡោះហើយនឹងពួកមេម៉ាយថាបើគេនៅដូចជាខ្ញុំនោះល្អហើយប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងនោះអត់ទ្រាំមិនបាននោះចូលយកប្តីប្រពន្ធចោះត្បិតដែលយកប្តីប្រពន្ធនោះជាជាងទ្រាំឲ្យមានសេចក្តីរោលរាលវិញការមានប្តីប្រពន្ធជាការល្អម្យ៉ាងពីព្រោះយើងអាចបង្ក្រាបនៅតណ្ហារបស់យើងបានយើងពិចារណាអំពីដំបូលមានសម្រាប់អ្នកមានគ្រួសារព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក7ខ10ដល់ខ11ឯខាងអ្នកដែលមានប្តីប្រពន្ធហើយនោះខ្ញុំនឹងបង្គាប់ដែរតែមិនគឺខ្ញុំគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញទ្រង់បង្គាប់ថាកុំឲ្យប្រពន្ធលែងប្តីឡើយឬបើបានលែងប្តីហើយនោះចូលនៅជាឥតប្តីទៅចោះឬឲ្យជានឹងប្តីខ្លួនវិញទៅហើយឯប្តីក៏កុំឲ្យលែងប្រពន្ធខ្លួនដែរសាវកពលបង្គាប់ដល់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីដែលមានគ្រួសារគឺឲ្យត្រូវអនុវត្តដោយសេចក្តីដែលលោកបានចែងប្រពន្ធមិនត្រូវដើរចោលប្តីឯប្តីក៏មិនត្រូវដើរចោលប្រពន្ធដែរបើភាគីសងខាងសម្រេចលះលែងគ្នាហើយពួកគេមិនត្រូវរៀបការបន្ថែមទៀតទេបន្ទាប់ពីសាវកពលបង្កើតពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសគឺមានបញ្ហាមួយទៀតកើតឡើងគឺបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយមានប្តីខ្លះមិនព្រមជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធទេហើយក៏មានប្រពន្ធខ្លះទៀតក៏មិនព្រមជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងប្តីដែរនៅក្នុងករណីបែបនេះតើអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវធ្វើបែបណាព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក7ខ12ដល់ខ14ឯមនុស្សឯទៀតមិនមែនព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលទេគឺខ្លួនខ្ញុំនិយាយថាបើបងប្អូនណាមានប្រពន្ធដែលមិនជឿតែព្រមនៅជាមួយនឹងខ្លួននោះមិនត្រូវលះចោលនាងឡើយហើយស្ត្រីណាមានប្តីដែលមិនជឿតែព្រមនៅជាមួយនឹងនាងនោះក៏មិនត្រូវឲ្យនាងលះចោលគេដែរត្បិតប្តីដែលមិនជឿនោះបានរាប់ជាស្អាតដោយសារប្រពន្ធហើយប្រពន្ធដែលមិនជឿក៏ដោយសារប្តីដែរពុំនោះកូនចៅគេមិនស្អាតទេតែឥឡូវនេះវាស្អាតហើយដូចជានៅក្នុងករណីនេះបើប្តីហើយនឹងប្រពន្ធមានកូនរួចទៅហើយសាវកពលបង្គាប់ថាត្រូវខំរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាដែលសុខសាន្តបើសិនជាអាចធ្វើទៅបានសាវកពលបង្គាប់ថាមិនត្រូវលះចោលគេដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក7ខ15តែបើអ្នកដែលមិនជឿគេដកខ្លួនចេញនោះឲ្យគេចេញចោះយ៉ាងនោះបងប្អូនប្រុសឬស្រីនឹងមិននៅជាប់ចំណងទៀតទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាវិញបើភាគីម្ខាងដែលជាអ្នកមិនជឿគេធុញទ្រាន់នឹងការរស់នៅជាមួយប្តីឬក៏ប្រពន្ធដែលជាអ្នកជឿព្រះរួចហើយហើយគេចោះចេញពីផ្ទះដោយស្ម័គ្រចិត្តសូមឲ្យគេទៅចោះនៅក្នុងករណីនេះសាវកពលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជឿរូបនោះរៀបការប្តីឬក៏ប្រពន្ធថែមទៀតបានប៉ុន្តែសូមឲ្យអស់លោកអ្នកប្រយ័ត្នផងដែរថាពីព្រោះមានមនុស្សស្រីហើយនិងមនុស្សប្រុសដែលជាអ្នកជឿបានយកបទគម្ពីរនេះមកធ្វើជាលេសបង្កលក្ខណៈឲ្យប្តីឬប្រពន្ធដែលជាអ្នកមិនជឿនឹងគ្នាលំបាកចិត្តរហូតដល់ត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះនៅក្នុងករណីនេះអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿបានបង្ខំគូស្វាមីភរិយារបស់ខ្លួនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះដោយមានចេតនាចង់លះលែងសាវកពលមិនបណ្ដោយឲ្យមានហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ16ត្បិតឲ្យស្ត្រីអើយប្រហែលជានាងនឹងសង្គ្រោះប្តីបានទីដឹងឬបុរសអើយប្រហែលជាអ្នកនឹងសង្គ្រោះប្រពន្ធបានដែរទីដឹងវត្ថុបំណងរបស់ប្រពន្ធឬប្តីដែលជាអ្នកជឿគឺចង់ឲ្យប្រពន្ធឬប្តីរបស់ខ្លួនបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរអ្នកជឿត្រូវតែបញ្ចេញផលផ្លែនៃជំនឿរបស់ខ្លួនដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីឲ្យគូស្វាមីភរិយារបស់ខ្លួនបែរមកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដូចជាខ្លួនដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក7ខ17តែត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាដើរតាមដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានចែកឲ្យហើយតាមដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានហៅមករៀងខ្លួនខ្ញុំក៏តាំងរបៀបយ៉ាងដូច្នោះក្នុងគ្រប់ទាំងពួកជំនុំដែរ សាវកប៉ុលមិនយល់ស្របថាបើប្តីឬប្រពន្ធជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតែលះចោលផ្ទះសម្បែងដែលមានប្តីនិងប្រពន្ធដែលជាអ្នកមិនជឿនោះទេប្តីឬក៏ប្រពន្ធដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរស់នៅក្នុងផ្ទះសម្បែងដែលខ្លួនបានប្តីឬក៏ប្រពន្ធកាលពីមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យយើងដែលជាអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទចេះប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរកុំឲ្យបង្ខំគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធដែលគេលះលែងគ្នាមុនពេលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានករណីដែលគ្រូគង្វាលបង្ខំឲ្យភរិយាដែលលែងលះប្តីមុនពេលជឿដល់ព្រះអង្គឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកប្តីដែលជាអ្នកប្រមឹកហើយមិនចេះរកស៊ីអ្វីនោះម្ដងទៀតបើប្រពន្ធរកបានបន្តិចបន្តួចប្តីច្របាច់កដើម្បីយកលុយនឹងយកទៅផឹកស្រាលុះដល់នាងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយស្រាប់តែគ្រូគង្វាលថាអូនាងត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅជាជាមួយនឹងប្តីប្រមឹកនោះវិញទៅនាងនោះក៏ខ្លាចត្រឡប់ទៅជាជនវិកលចរិតរហូតតទៅដូច្នេះគ្រូគង្វាលឬអ្នកដឹកនាំពួកជំនុំមិនត្រូវបង្ខំប្តីឬក៏ប្រពន្ធទៅនៅជាមួយនឹងគ្នាវិញដូចក្នុងករណីខាងលើនេះទេយើងត្រូវតែយល់ពីគំនិតរបស់សាវកប៉ុលឱ្យបានច្បាស់ស្ដីអំពីដំណើរនេះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក7ខ18ដល់ខ20បើទ្រង់បានហៅអ្នកណាដែលកាត់ស្បែកហើយកុំឲ្យអ្នកនោះត្រឡប់ដូចជាមិនកាត់ស្បែកវិញឡើយបើទ្រង់ហៅអ្នកណាដែលមិនបានកាត់ស្បែកកុំឲ្យអ្នកនោះកាត់ស្បែកឲ្យសោះព្រោះការកាត់ស្បែកមិនជាអ្វីទេឬដែលមិនកាត់ស្បែកនោះក៏មិនជាអ្វីដែរតែដែលមានប្រយោជន៍នោះគឺស្រេចនឹងការតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវិញបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងកាលដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះនៅទីនេះសាវកប៉ុលបានពង្រីកការអនុវត្តគោលការណ៍នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតសម្រាប់រស់នៅក្នុងជីវិតឧទាហរណ៍បើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកមិនចាំបាច់កាត់ស្បែកដូចជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេបើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនត្រូវអនុវត្តដូចជាសាសន៍ដទៃដែរការកាត់ស្បែកលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះគឺជារឿងដែលសំខាន់ទោះបើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទោះបើសាសន៍ដទៃបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគេគឺជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គចំណុចដែលសាវកប៉ុលចង់លើកយកមកនិយាយនៅក្នុងពេលនេះគឺថាបើលោកអ្នកបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយត្រូវជឿឲ្យបានម៉ត់ចត់បើលោកអ្នកជាអាជីវករដែលរកស៊ីបានយ៉ាងជោគជ័យសូមឲ្យលោកអ្នកកុំឲ្យកែប្រែរបររកស៊ីដែលសុចរិតរបស់លោកអ្នកនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើលោកអ្នកឲ្យមានអំណោយទានបែបនោះដើម្បីបម្រើកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់សូមឲ្យលោកអ្នកយល់ពីគំនិតដែលសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងចំណុចនេះឲ្យបានច្បាស់បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ